En kvinde ser på mænd, der ser på kvinder. Af Siri Hustvedt. Essays om kunst, sex og bevidsthed. Efter oversættelse af Christian Bundegaard og Rasmus Hastrup. Redaktion ved Per Kofod. Fortalte Maria Stokholm for Lindhardt og Ringhof. Indledning. I 1959 holdt C.P. Snow, en engelsk fysiker, der var begyndt at skrive romaner, årets Reed-forelæsning i Senate House på University of Cambridge. I forelæsningen, som han havde givet overskriften De to kulturer, beklagede han den forståelseskløft, der havde åbnet sig mellem naturvidenskabsmændene, blandt hvilke fysikerne er de mest karakteristiske, og de litterært intellektuelle, eller humanisterne. Der fandtes ganske vist belæste naturvidenskabsmænd, men der var langt imellem dem, hævdede Snow. Når man spurgte, hvilke bøger de havde læst, indrømmede de fleste beskedent: "Tja, jeg har forsøgt at læse lidt Dickens." Som om Dickens var en ualmindeligt esoterisk, vanskelig og svært tilgængelig forfatter, i stil med for eksempel Rainer Maria Rilke. Jeg vil lige indskyde, at Snows syn på Dickens som let tilgængelig og Rilke som alt for svært til, at man kan have nogen glæde af at læse ham, hvilket åbenbart skulle være den almindelige opfattelse, forekommer mig overordentligt tvivlsom. Men manden havde en pointe. Han betragtede naturvidenskabsmændenes mangel på litterær dannelse som en slags selvforarmelse, men han var endnu mere irriteret på dem, der befandt sig på den anden side af kløften. Han indrømmede, at han et par gange i irritation havde bedt en af de selvtilfredse repræsentanter for det, som han kaldte den traditionelle kultur, om at gøre rede for termodynamikkens anden lov, hvilket han mente svarede til at spørge: "Har du læst nogen af Shakespeares skuespil?" Fik det traditionens folk til at blive flove og rødme? På ingen måde. De reagerede ifølge Snow køligt og negativt. For at komme problemet til livs, måtte uddannelsessystemet ændres, ifølge Snow. Han mente, at det engelske uddannelsessystem lagde alt for stor vægt på de klassiske fag. Græsk og latin stod helt centralt, for han var overbevist om, at det var naturvidenskaben, der ville redde verden, ikke mindst når det galt bekæmpelsen af fattigdommen. Forelæsningens prægnante overskrift og et grimt hadefuldt modindlæg fra F.R. Leavis, en af tidens kendteste litteraturkritikere, synes at have sikret den en plads i den angelsaksiske idehistorie. Men jeg må indrømme, at da jeg for nylig endelig fik læst Snows forelæsning og den seneste udvidede version, blev jeg slemt skuffet. Han peger ganske vist på et problem, der kun er blevet mere påtrængende i løbet af det seneste halve århundrede, men jeg synes, at hans behandling af det er snakkende og slap og også lidt naiv. Der er næppe mange af nutidens forskere, der kan genkende Snows behov for hjælp mod storsnudede humanister. For i vore dage indtager videnskaben en plads i vores samfund, der kun kan beskrives som sandhedens sted. Men på trods af teknologiens spektakulære udvikling siden 1959, har Snows tyrker tro på, at videnskaben snart ville løse alle verdens problemer, vist sig alt for optimistisk. Fragmenteringen af vores viden er ikke noget nyt fænomen, men man kan roligt sige, at det i løbet af det 21. århundrede snarere er blevet sværere at føre en substantiel samtale på tværs af fagområder. Ved en konference i Tyskland sad jeg i panel med en mand, der fortalte, at inden for hans felt, hjerneforskningen, havde specialiseringen skabt store huller i den fælles forståelse af faget. Han indrømmede lige ud, at selvom han følte sig ret godt hjemme i sit fag, ikke fattede noget som helst af adskillige af de projekter, som hans kolleger arbejdede med. I de seneste 10 år har jeg gentagne gange oplevet at befinde mig nede på bunden af Snows kløft og råbe op til dem, der står oppe på hver deres side af den. Forud for turen ned i kløften har jeg som regel været med til noget, der falder ind under den sympatisk klingende overskrift tværfaglighed. Igen og igen har jeg været vidne til eksempler på manglende gensidig forståelse eller ligefrem regulær fjendtlighed. Et godt eksempel er en konference, arrangeret af Columbia University, med henblik på at skabe dialog mellem kunstnere og hjerneforskere, der arbejder med visuel perception. Forskerne, der alle var store stjerner, leverede deres indlæg, og derefter skulle kunstnerne, alle verdensstjerner, respondere på det, de havde hørt. Det gik slet ikke. Kunstnerne fnyste af indignation over den nedladende holdning, de mente lå bag den måde, konferencen var organiseret på. Repræsentanterne for den videnskabelige sandhed fik lov at holde hver deres forelæsning, og derpå blev alle kunstnertyperne proppet sammen i et panel og bedt om at kommentere på en naturvidenskabelig forskning, som de af gode grunde ikke forstod ret meget af. Da det blev tid til spørgsmål fra salen, pladerede jeg for, at man da måtte kunne mødes et sted, at det måtte være muligt at have en dialog mellem forskere og kunstnere. Forskerne undrede sig, og kunstnerne rasede. Begge reaktioner var i overensstemmelse med den plads, som de hver for sig var blevet anvist i videnshierarkiet. Videnskaben i toppen, kunsten i bunden. Mange af denne bogs essays trækker på såvel naturvidenskab som humaniora, men de er blevet til i fuld bevidsthed om, at hverken indholdet eller de metoder, der anvendes, nødvendigvis går i